ile bağlı illik hesabat açıklama aldı. Türkiye'nin Xariciler Naziri Əhməd Davutoğlu Türkiye ile danışlarda yeni səhifə açılmasına heç bir maniye olmadığını ve danışlardan müsbət nəticələr gözlədiyini bəyan edib. Türkiye Avropa Birliği ile danışlara 2005-ci ildən başlayıb. Danışlara onunla birlikte koşulan Xorvatiya artık gələn həftə rəsmi şəkildə Avropa Birliği'nə qəbul olunacaq. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Mehriban Əliyevanın prezidentliyə namizədliyini ciddi qəbul eləmək olarmı? İyunun 22-sində sosial şəbəkələrdə Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası adından video yayılıb. Həmin videoda çıxış eləyənlər Mehriban Əliyevanın prezidentliyini müdafiə etdiklərini bildirirlər. Bu təsadüfdür, yoxsa sadəcə kiminsə fikridir? Xatırladaq ki, Wikileaks'ə görə hələ 2008-ci ildə Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Endurs öz diplomatik məktubunda yazırdı ki, 2007-ci ildə media iddia edir ki, yeni hökumət yönlü partiya Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası 2013-cü ildə birinci ledi Mehriban Əliyevanın prezidentliyə namizədliyini dəstəkləmək üçün yaradılıb. Bunlar hamısı təsadüfdür, yoxsa burada doğrudan da nəsə var? Və yaxud bu sadəcə kiminsə fikridir, yoxsa siyasi gedişdir? Əgər gedişdirsə, kimin gedişidir? Çünki bunu İlham Əliyevin rəqibləri də eləyə bilərlər. Belə fikir də var ki, Mehriban Əliyevanın namizədliyi məsələsini ortaya atmaqla müxalifətin Milli Şurasından diqqəti yayındırmaq istəyirlər. Arifə Kazımova Mehriban Əliyevanın namizədliyi məsələsini araşdırır.
Ötən həftə sonu yayılan bir xəbər bəzilərinə qeyri-ciddi təsir bağışlasa da bir çoxlarını gözlənilən ssenarinin başlanmasına inandırdı. İyunun 22-sində Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası DADP adından yayılan videoda çıxışçılar birinci ledi Mehriban Əliyevanın prezidentliyə namizədliyinə dəstək bildirdilər. Ancaq elə həmin gün partiya rəsmiləri bu təklifdə bulunanların onlardan olmadığını deyib, İlham Əliyevin yeganə namizədliyinə dəstək ifadə etdilər. İyunun 25-ində isə DADP sədri Fatma Əliyeva deyib ki, partiyadan qovulanların əməlləri partiyanı nüfuzdan salmağa hesablanıb. O bildirib ki, həmin şəxslər möhürün saxta forması düzəldiblər. Məsələni bilməyən insanlar Sevda Qələndərova və digər qovulanları bizim partiya kimi qəbul edirlər. O qadını Söyün Sadıqov maliyyələşdirir və xarici vətəndaş olduğu üçün partiya sıralarından uzaqlaşdırılıb. Bir neçə gün əvvəl Rusiya Azərbaycanlıları Federal Milli Mədəni Muxtariyyətinin keçmiş prezidenti Söyün Sadıqov bir müsahibəsində hakimiyyət daxili qruplaşmalardan danışıb. O, Mehriban Əliyevadan da bəhs edib.
Xalqın gözündə Mehriban Əliyevanın şəxsiyyəti ərindən çox populyardır. Digər tərəfdən siyasi alimdə Milli Şura tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Rüstəm İbrahimbəyov kimi görkəmli şəxsiyyət də var. Rüstəm İbrahimbəyov konkret qabiliyyətli fiqurdur, hansı ki o öz ətrafında çox müxtəlif insanları birləşdirmə qabiliyyətinə malikdir.
İxtisasca həkim olan Mehriban Əliyeva 2005 və 2010-cu illərdə Milli Məclisin deputatı seçilib. Hazırda YAP sədrinin müavinidir. YAP yetkililəri hakim partiyanın prezidentliyə namizədi olduğu halda başqa bir namizədin irəli sürülməsini yol verilməz sayıb. Belə ki, iyunun 7-sində YAP hazırki prezident İlham Əliyevi daha 5 il prezident görmək istədiyini bəyan edib. Ancaq həmin qurultayda Mehriban Əliyeva sədr müavini seçiləndə bəzi təhlilçilər məqsədin birinci ledinin prezidentliyinə yol açmaq olduğunu deyirdilər. Mehriban Əliyevanın statusunun birinci ledilikdən prezidentliyə dəyişə biləcəyi təzə söhbət deyil. Hələ 2010-cu ildə yayılmış Wikileaks telegramlarında Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Anderson adından 2008-ci ildə göndərildiyi iddia olunan telegramda deyilirdi.
2007-ci ildə mediaya deyilirdi ki, yeni hökumət yönlü partiya Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası 2013-cü ildə birinci ledi Mehriban Əliyevanın prezidentliyə namizədliyini dəstəkləmək üçün yaradılıb. Bu da Əliyevanın hakim Yeni Azərbaycan Partiyasına qarşı hərəkətə keçdiyi barədə şayələrə yol açıb.
Xatırladaq ki, 2009-cu ildə prezident seçilmək limiti ləğv olunanda bəzi müşahidəçilər bunu İlham Əliyevi prezident görmək istəyən qruplaşmanın dəstəyi ilə həyata keçirildiyini bildirirdi. Milli Şuranın üzvü politoloq Zəfər Quliyev bir neçə nəfər Mehriban Əliyevanın namizədliyini ortaya atmasını təsadüfi saymır. Bunu hakimiyyətin hansısa bir qolu ilə razılaşdırılmış təşəbbüs adlandırır. Onun fikrincə, hakim partiya nümayəndələrinin bu məlumatları əsassız sayması hakimiyyətin artıq yekdil olmamasından xəbər verir. Paşayevlərlə Əliyevlər, yaxud regional baxımdan Naxçıvan klanı ilə Bakı-Şirvan klanı arasında rəqabətin gücləndiyini düşünən politoloq bir motivə də diqqət çəkir.
Əslində, Yeni Azərbaycan Partiyası qurultayından sonra artıq bəlli olan bu ehtiyat variantı, ehtiyat variantını ilə bir ki, sınaqdan keçirmək istəyirlər, ictimai rəydən. İctimai rəy necə olacaq, hakimiyyətin özündə buna münasibət necə olacaq?
Baş verənləri hakimiyyətdə narahatlıq simptomu sayan politoloq 2008-ci ildə Mehriban Əliyevanın namizədlik söhbətinin ortaya atılmasını da gələcəyə hesablanmış addım adlandırır.
O dövrdə bu təşəbbüsün qarşısı alındı. Qarşısı alındı, ola bilsin ailə daxili, ya iqtidar daxili bunun qarşısı alınmışdı. Lakin o dövrdən bəri Mehriban Əliyeva və Paşayevla çox güclənir. Həddindən artıq güclənir. İqtisadi cəhətdən, maliyyə cəhətdən, öz təsir imkanları və s. Ona görə mən hesab bilirəm, indi növbəti cəhd göstərilir. İndi ola bilsin, onun da qarşısı alınacaq. Lakin hər halda indi biraz vəziyyət fərqlidir.
Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə baş verənləri hakimiyyətin siyasi seçki texnologiyası sayır.
Nə ola bilsin ki, Mehriban Əliyevanın ehtimal edilən prezidentliyinə öyrətmək üçün indidən onun adını atırlar, səsləndirirlər ki, o da başlı olmağa iddialı şəxsdir.
Yəni, Zədir Bey, o 2008-də deyirdilər ki, məhz bu klanlar, hakimiyyət daxilindəki klanlar durur həmin bu söz söhbətində. İndi sizcə, yəni klan söhbətidir, yoxsa elə bir hakimiyyətin özünün bir ümumi strategiyasıdır?
Tayfa birdir. Bu, Naxçıvanlı Ermənistanlı tayfasıdır. Klan birdir, Əliyev klanı. Əliyev klanın daxilində kimin olmasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Hakimiyyət klanda və tayfada qalacaq. Əgər onlar
Mehriban Əliyeva qızları ilə birlikdə tez-tez beynəlxalq mədəniyyət tədbirlərində görünür. Heydər Əliyev fondunun xətti ilə sərgilər təşkil edir. Fond Pakistanda məktəb tikdirib, Strasburqda bir kilisənin bərpasına vəsait ayırıb. Ancaq bu xeyriyyətçilik fəaliyyəti beynəlxalq mediada avtokratik rejimə demokratik, sivil, xeyriyyətçi imici qazandırmaq cəhdi kimi də yozulub. Azadlıq Radiosunun araşdırmaları isə dövlət büdcəsindən maliyyələşən layihələri Mehriban Əliyevaya yaxın şirkətin həyata keçirdiyini üzə çıxarıb.
Deputat prezident də ola bilər, bəstəkar da. Hüseyn Abdullayev bir vaxtlar deputat idi, ancaq onu bəstəkar kimi də tanıyırlar və onun Susma bəstəsi ölkədə qalmaqal yaradıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hüseyn Abdullayevin Susma bəstəsi İnsan hüquq və azadlıqlarının kütləvi şəkildə pozulmasına, demokratik prinsiplərin tapdanmasına qarşı etiraz marşıdır. Bu marşı Şeron qrupu ifa eləyib, ancaq indi Şeron deyir ki, mahnının mahiyyətindən xəbərləri olmayıb, əvəzində təzyiqlərlə üzdəşiblər. Şeron qrupu bəstəkar Hüseyn Abdullayeva etiraz eləyir. Ülkər Akif qızının reportajı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ah çəkib qəlbində yansan da hər an, çarən tapılmaz ki oturub baxsan.
Keçmiş deputat Hüseyn Abdullayevın Susma marşı ilə bağlı baş alıb gedən söz-söhbət bitmək bilmir ki, bilmir. İndi də gündəmi bu mahnını ifa edənlər Şeron qrupu zəbt edib.
Bəli, bu mahnını biz oxumuşuq. Bu mahnını vətənpərvər mövzusu oxumuşuq.
Hüseyn Abdullayevın Susma bəstəsi ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının kütləvi şəkildə pozulmasına, demək,
demokratik prinsiplərin tapdanmasına qarşı etiraz marşıdır. İnternetdə bu bəstəyə hazırlanmış klip də yayılıb. Klipdə son illər fəvvarələr bağında keçirilən aksiyalardakı görüntülərdən 2003-cü ildə Azadlıq meydanında seçki saxtakarlığına etiraz edənlərin polis tərəfindən döyülməsi kadrlarından istifadə olunub. Marşda xalq haqsızlığa qarşı mübarizəyə çağrılır. İfaçıların kim olduğu açıqlanmır, amma artıq bəlli olub ki, mahnını Şeron qrupu ifa edir. Susma Şeronun Hüseyn Abdullayev yaradıcılığına aid oxuduğu ilk mahnı deyil. Qrup üzvlərinin dediyinə görə 10 ilə yaxındır ki, keçmiş deputatın mahnılarını ifa edirlər. Amma bu bəstəni digərlərindən fərqləndirən odur ki, qrup Susmanı oxuduqlarına peşman görünürlər. Hələ iyun ayının əvvəlində mətbuat yazdı ki, qrup Susma mahnısını oxuduqlarına görə Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə aparılıb və orada zorakılığa məruz qalıblar. Sonradan bu məlumatı nə dövlət qurumu təsdiqlədi, nə də ifaçılar özləri. Amma bu xəbər yayılar yayılmaz qrup üzvləri ard-arda klipə etirazlarını bildirən açıqlamalar etdilər. İyunun 25-də bununla bağlı mətbuat konferansı da keçirildi.
Bu günləri bu mahnının üstünə bu cür görüntülər yığılmasına qarşı bizim də etirazımız var, biz də etiraz edirik. Biz də istəyərdik ki, o mahnını necə biz vətənpərvər ruhunda ifa eləmişik. O mahnıya, məsələn, necə yaxşı olardı ki, məsələn, Qarabağ hadisələrindən görüntülər qoyulardı.
Bəstəkar Cavanşir Quliyevin fikrincə müğənni bəstənin müəllif hüququna malik olmasa da, ifasının fonunda hansı kadrların getməsinə qərar verə bilər. Yəni, bu məsələnin iki tərəflə razılaşdırılması daha doğru addımdır. Amma bəstəkara görə bəlli mövzu ilə razılaşıb mahnı ifa edən müğənni sonra siyasi çalardan qorxub geri çəkilirsə, buna haqq qazandırmaq çətindir. Cavanşir Quliyev Azərbaycan üçün məhz bu cür situasiyanın xarakterik olmasından danışır. Deyir ki, elə buna görədir ki, hakimiyyətin dəstəklənmədiyi tədbirlərdə yerli müğənnilərin ifasına demək olar ki, rast gəlinmir və ümumiyyətlə ölkədə müxalif etiraz musiqisi yox səviyyəsindədir.
Azərbaycan sənətkarları mənim ağlım kəsəndən bu yana mövcud olan hakimiyyətə yaltaqlıq eləyərək yaşamışlar. Əksəriyyəti sənətkar da vətəndaşdır. Sənətkarın da cəmiyyətin yaşamaya bağlı görüşləri, mövqeyi olmalıdır. Amma xalqın vəziyyəti ilə heç maraqlanmırlar. Səbəb ki, o sənətkarların vətəndaşlıq mövqeyinin olmaması, xalqı düşünməməsi. Öz şəxsi kariyerları ilə məşğuldur. Kariyeranı da həyata keçirmək üçün bu maddi imkanlar lazım. O maddi imkanları da onlara hakimiyyət verir. Bu iqtidar elə bilə heç nə vermir. Nə fəxri ad verməz, nə başqa imtiyazlar verməz, nə vəzifəyə qoymaz.
Müğənni Mübariz Tağıyev bu fikirlərlə razılaşmır. Deyir ki, Azərbaycanda musiqinin senzuradan keçdiyi dövr çox geridə qalıb. İndi hərə istədiyini oxuyur, öz mövqeyini ortaya qoyur. Şeronla bağlı duruma gəlincə Mübariz Tağıyev ümumiyyətlə gənc ifaçıları siyasi qarışmaqda qınayır.
Şeron qrupu, yəni onların yaşının o vaxtıdır ki, siyasətə girişməməlidirlər.
Mübariz bəy, sizcə hansı halda müğənni də siyasiləşə bilər, siyasətə qarışa bilər?
Mən elə gəlir ki, müəyyən bir yaş həddi var. Artıq, yəni, hər adam duymalıdır ki, nə istəyir, nə istəmir. Yəni, birinci gün Azərbaycanın durumu, mənə birisi nədir? Baxıram, gözəlləşir Azərbaycan. Birinci günü durub başlamaq, nə bilim, cəmaatı qızışdırmaq. Mənə gəlir, düz deyil.
Qaydaq Şerona, qrup üzvləri bugün keçirdikləri mətbuat konferansında deyiblər ki, onlar Hüseyn Abdullayevın hazırki siyasi baxışlarından xəbərsizdirlər. Bundan sonra ondan təklif alarlarsa, bu məsələyə daha diqqətli yanaşacaqlarını bildiriblər. Olayla bağlı hazırda xaricdə yaşayan Hüseyn Abdullayevın nə düşündüyünü öyrənmək mümkün olmadı. Bundan öncəki açıqlamasında bildirib ki, Susma əsərinə görə hakimiyyət ona və ailəsinə təzyiq göstərib.
Ülker Akif kızının reportajını dinlədiniz. Bakıda isə söküntülər davam edir. Yenə də kompensasiyadan narazılıq var az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda söküntülər davam edir. Bu dəfə qarajları sökürlər. Bayılda sökülən qarajların sahibləri deyirlər ki, onlara verilən kompensasiya çox azdır. Müxbirimiz Rəna Allahverdiyeva qarajları sökülənlərlə danışıb.
Kimin nəyi varsa götürüb çıxır, amma bu dəfə evlərindən yox, qarajlarından. Səbər rayon Bayıl qəsəbəsi Xanlar küçəsi bir ünvanında yerləşən qarajların ərazisi bir neçə gündür hasarlanıb və iyunun 23-dən etibarən sökülməyə başlanıb. Ərazidəki 28 qarajın sahiblərindən bəzisi əlavə maşınlar gətirərək əşyalarını daşımağa başlayıb.
Gəldi, gördü, bağlıdır. Traktordur buradaydı, uzaq, bağlıdır.
Rasim Sadıqov deyir, verilən kompensasiya ilə razılaşıb və heç bir problem yoxdur. Onun 24 kvadrat metr ərazisi olan qarajına 1000 dollardan kompensasiya verilib. Kim verib, buranı sökənlər kimlərdir, bu barədə biraz sonra.
Belə qəddarlıq eləyirlər, o barədə eləmirlər, amma elədikləri hərəkət...
Azər Həmidzadə deyir, əsas etirazı qarajı sökənlərin heç bir sərəncamı olmamağıdır. Üstəlik də bütün sənədləri yerində olsa da normal kompensasiya verilmir.
Tələb elədim ki, sənəd göstərsinlər, hansı hüquq əsasında bunlar gəlib buranı hasara alırlar, hansı təşkilatın nümayəndəsidirlər, kimin marağı ilə gəliblər də bura. Heç kim heç nə göstərmədi. Hətta bu günləri, dünən də, bu gün də polislərlə gəliblər. Polislərdən xahiş elədim ki, yaxşı bizə göstərmirlər sənədi. Sizə ki göstərməlidirlər və küçəni sökürlər, hasar çəkirlər, cəmaatın yolunu bağlayırlar. Onlar da başlarında elədilər, heç nə cavab vermədilər. Dəqiq bir söhbət olmayıb qiymət barəsində. Bir də ki, bu mülkiyyətimdir, çaçığı mənə pul da lazım. Deyil belə kəskin ki, mənə pul lazım olsun. Mən qarajda durub, içində çox əşyalarım var. Ancaq gələ də başa düşürəm ki, indi kiməsə lazımdır torpaq, nəsə tikməyə, nə bilim nə. Razı olardım, babat bir qiymət versəydilər.
Biz də gəldi onun qarajını görüş sökürlər.
Hüquqşünas Cəmal Bağırzadə deyir ki, ərazinin sökülməsi qanunsuzdur. Bu vəziyyət vətəndaşların konstitusiyanın hüquqlarını pozur.
Dövlət ehtiyacları olanda Nazirlər Kabinetinin qərarı olmalıdır. Ona əsasən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı olmalıdır. Ondan sonra vətəndaşlar da onun əmlakı satın alınır. Satın alınması üçün vətəndaşlara məbləğ təqdim edirlər. Bu sərəncamları da təqdim edirlər. Heç bir sərəncam yoxdur.
Cəmal Bağırzadənin sözlərinə görə vəkili olduğu Yalta Şamayılova qarajı satmaq istəmir. İstəsə belə hər kvadrat üçün bazar qiymətinə uyğun kompensasiya verir.
Dövlət ehtiyacı olanda dövlətin kommunikasiya xəstəxətləri olmalıdır. O məcburidir, vətəndaş dövləti başa düşməlidir. Amma dövlət də vətəndaşa bazar qiymətinə verməlidir. Burada deməli nə kommersiya niyyəti məlum deyil. Nə dövlət ehtiyacı məlum deyil, sadəcə ayrı-ayrı şəxslər özlərini təqdim eləmədən, heç bir sərgini təqdim eləmədən diplomatlarla, pullarla gəlib cəmaatı traktor salıblar. Deməli, 500 kvadratında 500-600 dollar verə-verə sökürlər.
Qarajın yaxınlığında əyləşib, mülkiyyələri ilə danışıqlar aparan Nurəddin İbrahimov əraziyə təhkim olunduğunu deyir.
Hal-hazırda gördüyünüz ərazidə cəmaatın köçürmə işləri gedir. Olan sakinlərin, sakinlər demək olmaz, yəni qarajların bir çoxsunu sənədi yoxdur. Təbii ki, heç bir yəni, nə sərəncam, nə mülkiyyət, nə texniki sənəd əsasında sadəcə olaraq neçə ildir istifadə eləyiblər. Eləyən də var, eləməyən də var. Hal-hazırda olan sakinlərin, təbii ki, sənədi olub-olmayan sakinlər arasında müəyyən fərq var. O fərq də bəllidir, nəyə görədir? Digər narazılıqlar isə yaranan, təbii ki, o əsassızdır və sənədə olmayan sakinə tərəfindən, həmən o dediyim fərq məsələsində.
Qarajların sökülməsi ilə bağlı Sabah rayon İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Elman Gəhiyev məlumat verdi. Onun sözlərinə görə, ərazidə söküntünü fiziki şəxs aparır, ancaq hələ ki, nəyinsə tikilməsi planlaşdırılmır.
Rəna Allahverdiyevanın reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlarla sizi tanış eləmək istəyirəm. Sualı xatırladım. Mehriban Əliyevanın prezidentliyə namizədliyi ideyasını ciddi qəbul eləmək olarmı? Gələn cavabları oxuyuram. Mehriban Əliyevanın prezidentliyə namizədliyi niyə ciddi saymayaq? Bura analoq olmayan Azərbaycandır. Böyük bir ölkəyə ki, İlham Əliyev başçılığı eləyə, orada prezident mehriban da olar, hələ lap xalq artistlərimiz İlham Ədə, Faiq Ağayevdə, Məlikə Əsədovada imza Qarabağlı. Salam, Əliyevanın namizədini ciddi qəbul eləmək olar, çünki klan hakimiyyəti əlində saxlamaq üçün hər cür oyuna gedə bilər. Bu fikirləri Milli Şuradan yayındırmaq məqsədi ilə də irəli sürülə bilər, ancaq fərq eləməz nə formada olmasından bu xalqın əleyhinə olan bir fikirdir. Əliyeva prezident seçilərsə, qızlarının biznesinin yüksəlməsinə xidmət eləyəcək yardımlıdan sürgün. İnanmıram ki, İlham Əliyev hakimiyyəti öz əlindən vermək fikrində olsun. Bir jurnalistin dediyi kimi, onda gərək onlar Əliyev olmasınlar. Bunu Nadir Cəllov yazır. Salam azadlıq, heç nə dəyişməyəcək. Büdcədə maliyyələşən idarələr, müəllimlər, həkimlər, muğam musiqisi sevənlər və s. Mehriban Əliyevaya səs verəcək. Anar Yasamal. Başqa bir cavab. Salam azadlıq, inanırsınız, AzTV-də kanalların heç birinə baxmırıq, yalnız sizi konteksti işdən sonranı və s. dinləyirik. Arzu edirik ki, birinci, beşinci gün yox, hər gün şənbə, bazar günü də eşidək Bakıya çörək pulu üçün gəlmiş bir qrup Naxçıvanlı gənc.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Britaniyalı jurnalist, hazırda Amerikada tədqiqatlar aparan Thomas Deval'in məşhur Qarabağ kitabı yeni nəşrdən çıxıb, ora bir sıra fəsillər də əlavə olunub. Yeniliklər nədir? Deval Dağlıq Qarabağ probleminin indiki vəziyyətini necə qiymətləndirir? Bütün bunlar barədə onunla Rövşən Qəmbərov söhbət eləyib.
Cənab Deval, sizin Qarabağ münaqişəsi haqqında yazdığınız Qarabağ kitabının çapından 10 il keçir. İndi kitabın 10-cu il dönümü ilə bağlı yenilənmiş nəşri satışa çıxır. Kitabda yeni olan nədir?
I've added 3 new chapters at the end, updating it to the
Qarabağ kitabının yazılmasından keçən dövr ərzində konflikt bölgəsində elə bir ciddi dəyişiklik baş verməyib. Nə hərb, nə sülh vəziyyəti davam edir. Münaqişə yenidən alovlanmasa da, onun həlli ilə bağlı da razılıq əldə edilməyib. Mən həmin kitabı Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağa səfərlərimdən sonra yazmışdım. 10 il sonra kitabı yenidən nəşr etməyə ehtiyac duydum və sonuna bir neçə fəsil əlavə elədim. Bunlardan biri mənim Gürcüstandakı Xocaoni kəndinə səfərim haqqındadır. Orada azərbaycanlılar və ermənilər birgə sülh şəraitində yaşayırlar. Mən bu mehriban qonşuluq şəraitində yaşayışın səbəblərini araşdırmaq istəyirdim. Digər bir fəsil sülh danışıqlarının 2001-2012-ci illəri əhatə edən hissəsi haqqındadır. Orada Praqa prosesi, Rambuye danışıqları, eləcə də Türkiyə və Ermənistan arasında barışıq cəhətləri və s. təhlil edilir. Kitabın sonundakı nəticə də yenilənib. Kitabda yeni fotolar da var. Sizcə bu 10 il ərzində konflikt zonasında nələr dəyişib? Dəyişən odur ki, indi Azərbaycan 10 il əvvəlki ilə müqayisədə xeyli güclüdür. Enerji ehtiyatları Azərbaycanı daha varlı, daha güclü və beynəlxalq səviyyədə daha güclü təmsilçiliyə malik ölkəyə çevirib. Amma təzad ondadır ki, bu güc Azərbaycana Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələdə heç nə verməyib, bu yöndə heç bir uğur əldə edilməyib. Nə hansısa ərazi qaytarılıb, nə də məcburi köçkünlərdən kimsə öz evinə qayıdıb. Bəs Ermənistan?
It's much harder to see where the former NKO,
Ermənistan bəlkə də əvvəllər olduğundan biraz sabitdir. İqtisadiyyatı inkişaf eləsə də Azərbaycan qədər inkişaf eləməyib. Ən az dəyişən Ermənistandır. Dağlıq Qarabağ isə çox dəyişib. Müharibə zamanı dağılmış məskənlər yenidən tikilib. Əsas yaşayış məntəqələrində xarabalıqlar görmək çətindir. Eləcə də yollar, infrastruktur bərpa edilib. Yeni reallıq, narahatlıq doğuran məsələ odur ki, artıq keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin bitdiyi, işğal edilmiş rayonların başladığı yeri görmək ayırmaq çətindir. Bir neçə il əvvəl bunu ayırmaq asan idi. Zaman keçdikcə bu fərq aradan qalxır. Cənab Deval, Azərbaycan bildirir ki, onun hərbi büdcəsi Ermənistanın dövlət büdcəsindən çoxdur. Ermənistanda isə deyirlər ki, korrupsiyaya görə bu pulların az bir hissəsi orduya gedib çatır. Sizcə Azərbaycan ordusuna ayrılan pulların effekti nə qədərdir?
Well, I mean, even if a large proportion, even if half of the money spent on the Azerbaijan.
Məncə, hətta əgər Azərbaycan ordusuna ayrılan pulun yarısı oğurlanırsa, kimlərinsə cibinə gedirsə, bütün hallarda orduya kifayət qədər böyük məbləğdə pul gedib çatır.
Bu, Thomas Devalla müsahibənin bir hissəsi idi. Müsahibiyyə tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında baxmaq olar, dinləmək olar, mətnini oxumaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun fasiləsiz proqramı isə Qafqaz Qovşağı ilə davam edir.